servib sel nädalal suure slämi kõige valusamad ässad . Kes võidab keda ? Kas sina oskad ennustada seda ? spordiennustus portaalis Pahv . Pahv lööb pahviks .
Tere , lugupeetud tennisnet.ee lugejad ja kuulajad . Salvestame podcasti kiire lõppmängu 12. saadet ja täna on meil külas Madis Kareda . Tervist .
Tervist .
Kellega on võimalik rääkida tegelikult väga erinevatel teemadel ja ma usun, et me ei jää meil ka see viimaseks kohtumiseks selles saates ja just tennisega seonduvalt. Ja, aga see kord on meie tähelepanu keskmes tegelikult sinu, võime sinatada loomulikult, me tunneme teinidest.
Muidu.
Väga põnev kohtumine Roger Federeri füsiotreeneri Pierre Paganiniga ja aga ma ikkagi ütlen ka veel seda juurde, et sa oled kirjutanud mitmed artiklid ajakirja tennis ja harrastusmängijana on siin juba pikalt tennise väljakutel nähtud. Aga sellega pooles, et veidi võib-olla inimesed ikkagi inimesi paremini kurssi viia, et paar sõna ka oma taustast nii-öelda, ja miks siis nii-öelda tennise juures oled hästi aktiivselt tegema.
Kõigepealt, et aitäh, et sa kutsusid mind. Tore on siin olla ja sa mainisid Pierre Paganini nime ja tõepoolest paar aastat tagasi juhtus siis selline lugu, et huvist tennise vastu ja muidugi lugupidamisest Roger Federeri vastu tekis mul soov kellegiga tema tiimist kuidagi lähemalt kontakti omada ja pikalt oli siis mul nagu meeles või ma olin vaadanud Pierre Paganini nime üldse tema selles
tausta
ja tema nime ja tema sellises ka nüüd ütleme neid artikleid, mis siis tegelikult temast ilmunud. Ma üritasin üles leida, lugeda YouTube'ist. Siis selgus üks selline asi, et tegelikult ka midagi ei ole. Et ta on tagasihoidlik mees, temast eriti midagi ei tea või ei olegi võimalik välja lugeda. Üks pisike artikkel New York Timesis oli temaga tehtud viimati mingisugune pool aastat tagasi. Ja mõtlesin, et teen enda jooks sellise väljakutse. Mõtlen välja, et mina pean olema see, kes saab temaga interviu. Ja eelmisel suvel oli siis selline juhus, kus Viljandi tennise väljakutel Saaru Oravat treeniv Jurika Udovičič. Temaga rääkisin ja ütlesin, et kuule, et mul on hirmu sisu, on kuidagi Paganinil ligi saavad annanõu. Ja Juurika ütles niimoodi, et kuule, et kirjuta Swiss Tennis Associationisse. Mina kirjutasin sinna, eriti ei lootnud, et sealt midagi keegi vastabki, sest tänapäeval ju e-mailid väga ei vastata.
No, eks need selekteeritakse
kindlasti. Just, aga oh ime, järgmisel päeval tuli viisakas vastus ja minu kiri, kus ma siis tutvustasin ennast, ütlesin, et ma olen ajakirjale tennis varem koostööd teinud, mainisin ära ka nende artiklid, sisu poole saatsin nendest artiklitest koopiat ja siis ilmselt seal vaadati, et inimene tennisest ühtest midagi teab.
Jäi bluffi,
eks ole. Ja mis oli siis müstiline, oli see, et üle järgmisel hommikul oli siis minu telefoni SMS tegi piiks ja seal oli siis Paganini poolt saadetud SMS, kus ta ütles, et jah, et võtke minuga ühendust 2 kuu pärast. Võtsin 2 kuu pärast ühendust, elistasin talle, tutvustasin ennast ja tegelikult siis hakkas selline ütleme nii, et päris professionaalne ülekuulamine.
Kassiiremäng.
Ja tegelikult ta küsis väga täpseid küsimusi, kust riigist, mis ajenditel, mis teemaga ma soovin kokku saada ja ta ei lubanud mitte midagi. Ütles, et elistagu 2 kuu pärast uuesti. Ja nüüd, kui ma 2 kuu pärast uuesti elistasin...
See oli siis juba 4 kuud oli tegelikult
kokkuvõttes. Siis oli kokkuvõttes, just. Ja siis läks edasi niimoodi, et need samad küsimused, mis ta mul esimene kord esitas...
Kordas uuesti. Selleks, et teada, kas sa vastad samamoodi.
Täpselt niimoodi, no vana rebane.
Ja
küsis uuesti ja siis ta läks kuidagi lahkemaks. Selles mõttes, et ta sai aru, et ei ole tegemist, et on tõelise tennise huvilisega tegemist. Ja ma rõhutasin seda, et ma tahaks temast portree artikli kirjutada. Ja siis ta ütles, et jah, okei, vaatame siin kevade poole, suve poole ja helistab kuue pärast uuesti, see oli kolmas kõne. Ja kolmanda kõne puhul ta ütles, et jah, et suvel võime kokku saada, eelmine suvi. Ja mina ei siis ootama, ta ise pidi nüüd võtma ühendust, millal ta sobib, siis ta lükkas jälle edasi.
No tegemist on ka palju tõenäoliselt.
Tal on tegemist palju ja siis ta ütles, et ta tõmbas oma selja ära, ütles, et ta ei saa lennukiga sõita, sõidab ainult rongiga. Ja siis eelmise aasta septembris mina siis esitasin talle ultimaatum.
Konkreetse küsimuse,
et mõtlesin, et ma olen lennujaamas, olen nüüd ostmas pileteid, et mis päevaks ma mõtan.
Mm-hmm. Ja kerge provokatsioon, aga ütleme, see pani ta mõtlema
ja siis oligi niimoodi, et ta nimetas ühe kuupäeva, see oli siis septembri lõpus ja ütles niimoodi, et vaat sellel kuupäeval, sellel hommikul mul on täpselt tund aega sinuga rääkida.
Ma just tahtsingi täpsustada, et no iseenes sa natuke kirjeldad juba, et kui raske on nagu oli kontakti saada.
Just.
Nii, selle sa kirjeldasid hästi ära ja tegelikult kirjeldasid ka osaliselt juba seda kohtumise kokku leppimise. Aga see ongi nii, et me teame, et maailma tegijad, ma siis kasutan sellist väljendit, ükskõik mis alal see on, on nendega sellised kohtumise ja kokkulud saavutada on ülimalt ju keeruline tegelikult. Sest seal on, neil on, ma ütlen, et kõik on reglementeeritud isegi, aga on mingid mängureeglid, plus siis enne tuleb veel see individuaalne nüants, eks on ju, et igal ühel, no sõltub sellest inimese iseloomust. Nii et see, no isenes see protsess, mis ta siis nüüd lõpuks, kui sul see kuupäevaks oli pilet ostetud, et
palju aasta.
Uskumatu, eks
on ju. Üle aasta läks aega, aga isegi sinna nii-öelda kohale minnes ja teda oodates ei olnud ma kindel, et ta tuleb selles mõttes, et tema nii-öelda hõivatuse tasemel
võib midagi vahel tulla.
Ja. Nii et igal juhul siis see esimene pool lõppes siis sellega, et see on siis Genfi järve ääres, nii-öelda mäkke üles.
On üks väga ilus hotell.
Ja siis kui ta tuli, siis ma nägin, et on tegemist niisuguse särava, meeldiva härrasmehega. Ta on üle 60.
62
vist. 62, täna on vist 63 juba. Mm-hmm. Et siis läks meie vestlus lahti. Nii et uskumatu, aga see tunne ja see pinge, et kas ta ikkagi seda intervjuud üldse annab.
See kadus siis ära,
kui ta oli kohale ilmunud. Selles mõttes, et ei olnud teada, et kas ta ikkagi tuleb, kas ta aega on. Aga igal juhul ta tuli ja igal juhul me kätlesime ja me istusime hotelli foja kõrval väikesse niisuguse nurka maha. Ja siis alustasime oma küsimuste vastuste süsteemi. Minul oli siis kaks telefoni salvestasid, kui ühega midagi juhtub.
Jah, paru.
Et selline, nii see siis lahti läks.
Aga tõenäoliselt sellist tüüpi inimesed on väga vitaalsed.
Ta on väga vitaalne. Ilmselt see, mis meie vahel jää ära murdis esimesel silmapilgul oli see...
Huumor ka või?
Mitte nii palju huumorit, aga see, et meil on ühine taust, sest mina tutvustasin ennast, ütlesin niimoodi, et mina olen pärit muusikavaldkonnast. Tema selle peal läks silm särama, ütles niimoodi, et kuule, ma olen 20 aastat viiulit mänginud.
No kuule, perekonna nimi on Paganiini.
No Paganiini.
Ma arvan, et ka nooremad kuuled, ma arvan, kes on meie saadust...
Just.
Nikola Paganini on no, vähemalt igal juhul tuntud nimi. Aga kas ma korra hüppangi selle sama asja, kas seal on mingi seos ikka
olemas? Ei, seal ei ole seost. Ma seda otse ei küsinud. Aga...
No, see on viisakuse nüants ka.
Jaa, aga ma ei läinud selle teele, ja. Aga lihtsalt see fakt oli see, et tõenäoliselt, kui meil ei oleks seda ühist tausta olnud, ühist mõtteviisi ja teatud määral ka sarnasust inimesed.
No selles mõttes, et te ole ju, nagu tema ajalt ka ju professionaal mingi tennisemäge. Ta ju tegelikult ju kergejõustiku, natuke jalgpalli taust, eks on ju...
Täpselt.
10 võistlusest isegi.
Just.
Ja samas ka viiuli mängimine, eks?
Just.
Hästi täiendavasid tegelikult tennist.
Absoluutselt. Ja põnev oli tegelikult see, et ma tahtsin päris alguses siis avada tema seda tausta karakterit. Ja ta ütleski, et tema vanemad on väga tugevalt muusikaga seotud olnud ja... Nagu ma mainisin, on 20 aastat mänginud viiulit, aga mis on...
Mingi see seos ikkagi lahnagu väga no,
just, ja tegelikult oli siis, kui ta edasi rääkis oma sellisest, ma küsisin, et no kuule, et või kuulge, et kuidas siis nagu selle tennise juurde jõudsite või ütleme, kuidas see füsiotreeneri amet temas siis...
See tundub nagu teine maailm.
Täpselt niimoodi. Ja siis ta ütles tegelikult niimoodi, et vaadake... Tema pisikese poisina oli siis vaadanud jalgpalli maailmameistri võistlusi koos oma kambajõmmidega. Ja oli siis olnud selline olukord, et kui oli mängude vaheaeg, siis mängude vaheajal tema kamraadid läksid siis kööki jäätist ja võileibu sööma.
Tema ei läinud.
Tema ei läinud. Ja temal oli siis selles mõttes tekkis küsimus oma vanematele, et kuulge, oot, nüüd on vaheaeg, treener räägib midagi.
Aga mida ta räägib?
Ja nüüd tekkis küsimus selles, et ma tahan seda kuulda, et miks seda ülekanta. Ja põhimõtteliselt sellest varajasest lapsepõlvest algas tema huvi selle vastu, et mis toimub kulisside taga. Ehk siis teda huvitas see, mitte see, mida näidatakse televisioonis, raadios räägitakse nii-öelda kõigile, laiali pritsitakse nii-öelda, vaid teda huvitas see kulisside
taustatöö. Ma korra õppangi, et ühtepidi kritiseeritakse ju väga seda VTA tuuril treenerit tulekut väljakule ja ma ütlen, et tegelikult kõige huvitavam selle asjades on, kui on ülekanne nii, et sa kuuled, mis räägib. Et see on tegelikult tõesti, kui sa hakkad sellest aspektist vaatajana, on ju huvitav. Näiteks kui Nigel Sears räägib Anette Kontaveidile oma mõtteid ja see on kuulda, minule väga meeldib, mis ta räägib. Ta räägib ka natuke laiemalt, ta räägib ainult mingist tehnilisest nüüdist, ta hästi palju nagu mentaalselt poolt käsitleb, eks on ju. Mingid asjad muidugi korduvad turniilist turniilile, aga seda on väga kihv kuulata ja tõenäoliselt on see ka see sama nüüds, mille Paganini kirjeldas, et ju tegelikult on huvitav. Jalgpallis me näeme, et seal treenerid hüppavad, jooksevad, okei, seal saab näha ilmeste käitumise, saab paljuski aru, aga tegelikult on väga huvitav, kui ta saadab vahetusest näiteks mängija platsile, et mis ta nüüd, mingi nüansi ikkagi ütleb, mitte ainult see asetus, et kus sa mängid. Tennises on muidugi, seal tuleb veel nüansi igasugused, võibolla veel, kuna sa räägivad, mida me ei kuule, võibolla ei tea, aga tegelikult selle sama muusika nüansiga, Ma saan aru, ma nii palju ütlen meie kuulajatele, et tegelikult on Express Grupis ilmumas sinu usutluse see täis pikk ja pikk versioon. See tõttu me võibolla, ütleme, me sellest sisu selles mõttes veel praegu ei avalda. Me võime ka hiljem siis, kui ta on ära ilmunud, millalgi teha ühe saate, kus me nagu käsitleme siis nii-öelda võibolla, või kutsume veel kellegi stuudiosse ja käsitleme nagu analüütilisemalt see jutt, mis seal siis välja tuli. Aga ikkagi ma ühe asja toon, see on seal sama muusika nüansiga, et vestluses Paganiniga sa, ütleme, mõte oli, peaaegu, et oligi selline, et tema ka ütlesi, et tennis on nagu muusika. Eks?
Täpselt nii.
Et natukene võibolla seda momenti ikkagi sa võiksid seda osa, seda aga mõttega kui rääkida, et siin te leidsite nagu selle ühise keele, aga natuke kirjuta, läägi äkki see osa veelikene lahti.
Tema on kunagi öelnud Roger Federeri kohta, et ta on kunstnik. Ja tegelikult ma siis tahtsin teada, et mida ta selle all mõtleb tegelikult. Ja Pier Paganini käsitlus tennisest ja arusaamine tennisest on tunduvalt laiem kui see, et me ärkame hommikul üles, sööme putru ja mängime 6 tundi väljakul.
16 harjutust ja läheb mängid, et kes kelle võidab tennisest.
Ja me rääkisime tegelikult muusikaseostest eelkõige tennisisti ka nii-öelda isiksuse arenguga, selles mõttes, et tennisist tema arvates peab olema hästi laiapõhjalise silmaringiga taustaga inimene ja ta tõi ka sellised näiteid, mis puudutab nüüd, ütleme, helide ja rütmimaailma seostest. Et kui me räägime ju tegelikult väljakul peal liikuvad tennisisti, siis see, et lendav pall, mis lendab üle võrgu. Ta ei lenda ühte moodi. Ja me võime ette kujutada seda, et see pall lennates üle võrgu tekitab siis meie kujutluspildis mingisugus heli. Ja samamoodi on tennisisti jalad, mis tegelikult sibavad siis mööda väljakut.
Et ei ole ainult see palli nii-öelda heli, veel inimese heli, et see on nii palju nüantse. Ja ongi tegelikult rütmi kogu aeg muutub vahetud.
Täpselt niimoodi ja ta tõi ka selle näite, et kui me vaatame tennisisti keha, jagame mõttes nii-öelda vööst ülespoole, siis tegelikult see alumine pool, ehk siis jalgade pool, tekitab oma rütmi, aga see reketiga pool tekitab hoopis teise rütmi ja tegelikult muusika seostest ja helide seostest ja loomulikult need harjutused, mida ta Federeri jaoks teeb, siis seal on ka hästi palju koordinatsiooni, ütleme tõenäoliselt ka helidega seonduvaid nii-öelda spetsiaalsed harjutusi Ja kui me tõmbasime paralleeli veel tegelikult nii-öelda muusikast, kui me räägime partituurist, olgu see siis koorimuusika partituur või olgu see siis minu pärast orkestri partituur, siis jah, ta tegelikult rõhutaski seda, et samanaegselt toimub palju need nii-öelda protsesse ja nagu ma mainisin juba, et pall siis väljakul liikudes tekitab siis omad vanked, jalad tekitavad oma rütmi, omad vanked ja käsireketiga tekitab siis nii-öelda oma.
Ma lihtsalt ütlen, et ma esimest nüüd mängijana, ma ei ole ütleme nii oluline võibolla nagu persoon, aga üks erinevalt asemel on see tõenud samamoodi suhteliselt see loogika, et mind on päästnud see, et tulebki üks väga võimas jõuline ära teisel pool võrku ja millega on reaalsem see mäng nii-öelda enda kasuks pöörata, ongi selle rütmi, enda samade ütleme, rütmi vahetusega, võngetega. Vihkused, kui sa mängid kogu aeg, või maksimaalselt ühes rütmis, ütleme löödki kogu aeg, nagu paljudele meeldib, et täie jõuga lüüa igat palli, siis tegelikult ka seal teisel vastas on lihtsam, sest ta teab seda rütmi ette. Seal ei ole nagu selliseid üllatusi peale jaoks.
Aga samas ta rõhutas meie intervju kestel pidevalt seda, et ma ei läheks liiga tennise keskseks, sest veel kord Pierre Paganini on siis nagu prantsused ütlevad preparateur fisik, ehk siis tema on tegelikult füüsilise poole ettevalmistaja, nii et tema üles on...
See taktika mitte, jah.
See ei ole tema pool ja see, et me seda puudutasime, see, et ta teab seda, ta on olnud Federeri tiimi kõige pikkaajalisem liige.
Aastast 2000 vist või? Mingil määral isegi enne juba, aga
ta oli jah varem,
aga
tema on selles tiimis, Federeri tiimis püsinud, kuna teised liikmed on vahetunud, aga tema on olnud selles kõige pikem ajalisem liige ja kui me võtame nüüd siia kõrvale selle sama, nimetame seda siis uskumatuna tunduva asjaolu, et sellises vanuses mees Yeah. mängib nii hästi, siis küsimus ongi selles, et
kuidas see võimalik on
ja mis on need harjutused, loomulikult ma püüdsin kätte saada mõningad harjutusi ja seal oli veel naljakas juhus, ma näitasin talle nii-öelda mõnda selja harjutust, mida ta oli siis varasemalt YouTube'is näidanud. Ja siis ta naeris ütles, et jah, et see on nüüd
see on
soojendusharjutus, aga selge on see, et tema põhiline sõnum oli ikkagi see, et tal on enda süsteem, kui me tuleme nüüd tema isiku juurde tagasi, tal on enda süsteem, mis on siis 70 leheküljest koosnev mõistete, võtete kogumik.
Ja kui 20 aastat valmistas seda
süsteemi. Just, ja ta on seda pikalt ette valmistanud, see on tema enda know-how, ta seda välja ei jaga kellegile, aga juusis on see nii hea ja juusis on see nii efektiivne, et teda on seal tiimis peetud, peetakse tänaseni välja ja ütleme siis nende harjutuste kogum, see mida ta siis raudse järjekindlusega Federeriga teeb, on siis tõesti see tema see know-how, aga Federer on ka ise öelnud seda, et enne, kui ta Pierre'iga kohtumist, oli tal põhimõtteliselt tülgastus tenniste väliste harjutuste järele, aga kui oli siis au temaga tuttavaks saada tema koostööd hakata tegema, siis tegelikult ta muutis selle tennise välise füüsiliste koordinatsiooni, paralleelsete liikumiste, nii-öelda spetsiaalsete vahenditega harjutuste kogumi niivõrd põnevaks, et Federer on öelnud, et ta on tohutult tänulik selle eest, et see tennise nii-öelda väline tegevus on fun, on lõbus, on tore, ta tahab seda teha.
No ja see lihtsustab jah kogu seda ettevalmistusperioodi ja nagu nii-öelda, ega see ju profisportlase elu pole lihtne, aga me jõuame ka siin ja ka varasemates mingites saadetes ja üldse vestlustes, mis siin tennise ring on siin, jälle ikkagi see, mis on ka minul mõelest ka mingil ka probleem ka Eesti tennises, on just see sama see füüsiline pool, see ettevalmistus, et üks asi on mängida, noored ka mängivad palju, sa võid seal 3-4 tundi platsil mängida, aga kõik see muu tegevus, ma ei ütle, et sellele tähelepanu, üha rohkem sellele tähelepanu tegelikult suunatakse ja üritatakse nii-öelda komplekselt läheneda ka, et perspektiivis meil tuleks neid mängijaid Eesti mängid, kes jõuaksid maailma tippu või vähem sinna lähedalegi, et meil ei oleks nii, et kui ühel hetkel, naised on meil tublid, eks on ju, ühel hetkel, et nendele tuleb ka mingil ajal mingi asendus, muidugi tõenäosusteooria järgi igate pidi, me oleme väike riik ja rahvus, aga tegelikult, kui läheneda hästi professionaalselt, siis see tõenäosus ikkagi ju suureneb.
Absoluutselt ja tegelikult see ajend, üks asi oli see, et minu käik sinna või selle nii-öelda informatsiooni saamine või tema tuttavaks saamine oli äärmiselt kosutav. jäämiselt meeldib, jäämiselt põnev, aga suurem plaan on ikkagi see, et aasta pärast või paari aasta pärast tuua Eestisse ja tahan siin kohal tänada Allar Hinti ja Eesti Tennise Liitu, et mitte küll suure, aga siiski väikese summaga.
No vähemalt nüüd kiidetakse, muidu on siin vahepeal ainult matas.
Ei.
Ma räägin muust teemalt. Just. No korra hüppan ära, aga jah.
Tegelikult ma rääkisin Allariga enne sinna minekut ja tegelikult sellest toetusest oli abi. Ja. Selles mõttes, et ega Sveitsis käimine ei ole odav lõbu ja ma olen täiesti kindel selles, et kuna meil ei väga hea kontakt temaga, siis ma pakun umbes pooledest aasta pärast on võimalus ta siia kutsuda ja tegelikult selle nii-öelda kutsema tallega juba edastasin, ta ütles nii-öelda peaaegu jaa, aga ta ütles ka välja terve rea tingimusi, mida võib-olla siin kohas ei ole mõtet hakata lahti rääkima. Aga igal juhul on see...
On need väga mingid, noh, see ei pea ütlema neid, aga on midagi väga keerulised need tingimused.
Ei, nad ei ole selles mõttes keerulised, aga me jõudsime üldse selle tennise käsitluse juures temaga nende asjaoludeni, mis talle sageli ei meeldi.
Aga ta ei taha siin selles, mina arvan, et ma pakun lihtsalt seal peas, et ta ei taha nii-öelda nagu tühi käiku teha. Et sa tuled ja seal on mingi, noh, ma ütlen nüüd, kui suvaline seltskond, see on võib-olla valesti öeldud, aga et see oleks tõesti, et sellest oleks nagu reaalselt nagu abi. Sest tema kulutab, okei, ta saab talle teatud need tingimused, mis täidetakse sellest, aga ikkagi nii hõivatud inimesed, nad tahavad nii-öelda tunnetada seda, et nad teevad asja eest.
Väga õige ja ta mainis ka seda, et see, mida ta kindlasti ei soovi, on see, et on saalis 200 inimest ja tema peab
nii-öelda PowerPointiga
loengut ja ta ütles niimoodi, et ta ise on selles mõttes emotsionaalne kirglik inimene, ta ütles niimoodi, et talle väga meeldiks, kui on saalis mingil teemal inimeste vahel siis mikrofoni rääkides on
küsimuste voor
vaieldakse, miks mitte ka tuliselt ja talle antakse võimalus selles nii-öelda vaidlus olevas teemas, kus kaks Eesti inimest...
Just, jah, väga huvitav. Ta on nagu vahekohtunik just.
Täpselt.
Okay, väga põnev.
Pakkus sellise asja välja, ta ütles ka, et ta on nõus, kuna meil oli ka juttu tennise laste vanematest, siis ma pakkusin välja, et kas ta on ka nõus mingi lühikese kokku saamise nendega tegema. Nii et selles mõttes mina usun küll seda, et ta on ühel hetkel Eestis ja mina usun seda, et tal on võimalus oma seda haruldast sellist kogemust ka siis meile jagada.
Aga me teame ju tegelikult, noh, siin on Federeri nime hästi palju mainitud, aga tegelikult on tema nii-öelda käeulatuses ka Stan Wawrinka. Nii et kellel on muidugi absoluutselt, et siin ka huvitav, nad on täiesti ju konstruktsioonilt ju erinevad mängijad. Sest et seal ta mainib ka, noh, sinu vestuses ma tean, et väga, minul meeldis see ütlus, tark lihas. Oli ju selline midagi.
Absoluutselt.
Sest et kui sa vaatad, noh, me ei saa praegu näidata, kui ma näitan samal ajal Madisele, on ju, et ütleme biitseps või käsi, just. Vaatad Federeri. No nagu polekski üldse nagu, noh, okei, tal on ülalt küll natuke laiendi nii-öelda, aga pigem nagu ujuja tüüpi üle, noh, kui sa nii vaatad, on ju, visuaalselt. Ja siis paned Wawrinka või pane, ma ei tea, isegi Nick Kyrgios või keegi kõrvale, on ju. No seal on muidugi teine probleem. Kyrgiose puhul on see saam, mis ütlesidki, et mängija peabki olema laia silmaringiga. Ma ei ütle, et Kyrgios võib-olla ei ole. Aga noh, ta natuke liiga tahutud ja sellepärast temast ei saagi kunagi maailma esireketit. Ma julgen siin öelda seda, sest et seal on puudu midagi. Noh, muidugi, okei, võib-olla ma pean oma sõnu sööma.
No, me lähenesime tegelikult sellele, kuna mõlemad, siis Stan ja siis Federer on tema nii-öelda kanseldada.
Ja.
Siis kuna Federist me kõiki teame, me oleme Federist tohutult lugenud, temast on raamatud kirjutatud, siis ma teadlikult vältisin seda, et me ei hakanud üksik asju Federist väga palju esile tooma, ma küsisin otsa Stani kohta ja see, mida ta põnevalt rääkis, ütles niimoodi, et Stan on oma arengus ülimast tagasi hoidlikusest jõudnud avatud pressiga lahedalt suhtleva ennast hästi tundva inimesine välja. Ta kirjeldas seda teed, ütles, et see on talle kindlasti väga keeruline olnud. See ei ole üldse lihtne oma sellisest nagu introvertsusest jõuda ekstravertsuseni välja. Aga mis puudub treeningumeetodeid, siis jah, need on erinevad. Ta ütles, et jah, ta teeb hoopis erinevaid harjutusi, koordinatsiooni, kõik võimalike muid harjutusi nendele mõlemale mehele, aga jah, tõepoolest nad on siis mõlemad tema hoolealused.
Ja tegelikult, kui sa võtad nagu puht juba statistiliselt, siis ju tegelikult Stan ongi, ütleme, see suur kolmik ja siis võtadki vist on ju kolm tiitlit vist, kui ma tõesti, ma loodan, ma peast ei eksi, on Wawrinka ja Murray võitnud. Et noh, seal on veel üksikud nii Del Potro või keegi on ka võitnud tiiteid üksikud, aga tegelikult nemad ongi nagu see neljas ja viies mängija, kui võtame viimased siis
just.
15 aastat.
Just.
Nii et noh, selles mõttes on, ja noh, mängivad ka veel, muidugi nüüd on tal juba, eks Manus ka Vavrinkat juba natuke nii-öelda kollitab ja et, aga noh, vähemalt siin nüüd lõpus on jälle vist vigastus, tal on vist vigastus ikkagi nagu olnud ka, eks aga ma ütlen, tema see konstruktsioon või kere on nagu teissugune. Aga võibolla veel, noh, äkki sa tahad siiski mõne niukse, mõne momenti veel avada selles mõttes mingist noh, spetsiifilisest just sellest nagu sellest füsiotreeneri tööst, et lihtsalt kui inimesed, kus artikkel tuleb, mm-hmm. ma usun, et seda noh, ikkagi ju seal webis ja on siis näha, et tuleb, et saab avad inimesed lugeda, et võibolla veel mõne huvitav on juansi, et neil oleks igal juhul sõltumata sellest artikli pikkusest, mis mm-hmm. see tuleb väga pikk mm-hmm. või noh, mida avaldatakse, et miks tasub seda lugeda, mõni veel juans.
No selle intervju lähtekoht oli tegelikult see, et olekski huvitav lugeda, et need küsimused, mis olid välja mõeldud, olid siis mõeldud ka selliselt, et profitennisistid, kes on meil Eestis, tahaksid seda artiklit lugeda samamoodi, ütleme, tava inimene. Ja võib-olla, kui ma nagu põgusalt puudutan neid teemasid, siis me tegelikult rääkisime seljateemast. Tema tõi sellises mõttes sellise näite, ütles, et tennises on nüüd selgroog saab tänu teatud palli saab meeletu koormuse. Ja ta tõi siis selles mõttes huvitava näite, ütles niimoodi, et ta on just nimelt väikeste koormustega, väikeste hantlitega välja mõelnud teatud harjutused seljale. Ja ta tõi ka selles mõttes sellise huvitava näite, et need harjutusi kuskil siis nii-öelda jõusaalist tehes oli siis keegi astunud tema liurde ligi ja öelnud, et kuule, et
mis jamaga
sa tegeled, et see selg läheb paigast ära ja sellega on ohtlik. Ja tema väitis vastu, ütles niimoodi, et kulge, et kas te panete tähele seda koormust. Ehk siis tema lähtekoht või idee on selles, et selga tohutult koormavate nii-öelda tennise ütleme, liigutust tasakaaluks need füüsilised harjutused, mis on ta ise välja nuputanud. Loov inimene, eks ole? Mm-hmm. Loova inimese on nad välja mõelnud ja tema idee oli selles, et võib teha pilgul väga kummalisse asendisse selga väänavat harjutust jõusaalis pingi peal. Aga kuna see on tehtud väikese koormusega, siis see väikese mm-hmm. koormusega harjutus tegelikult viib ta sinna maani, et ta tegelikult nende nii-öelda päris tenniseväljakul toimuvat selga tõsiselt räsivat situatsioonide osas ikkagi aitab. Ja teine niisugune mõtteviis või lähtekoht oli tal see, et ta ütleb niimoodi, et vaadake, et meil on maailmas harjutusi on hästi erinevaid, on tohutu hulk erinevaid harjutusi, aga ta ütles niimoodi, et know-how peitub tegelikult selles, et noh, kuidas see õige harjutus valida. Nii et tema nimetas siis seda valikut või seda tarkuseks just nimelt selleks, et kui sa tahad midagi treenida või mingit lihast treenida, siis seda nii-öelda kindla konkreetse harjutuse välja valimist sellest suurtest harjutuste kammast, mm-hmm. et see konkreetne harjutus mõjuks just konkreetsele sellele mm-hmm. lihasgruppile.
Aga ütleme selle sama, ütleme selle kirjelduse juures no selge ikkagi, et noh, mõni sportlane peab või inimene peab natuke ühte harjutust juba viidi rohkem tegema, see sõltub ka tema noh, üldiselt juba see seisund, mis tal on ei tea juba, mis hetkest hakkab see protsess pihta, et kui palju veel ta sinna, no ma saan aru, et ta on suhteliselt vist äkki universaalne on tema see pakett nii-öelda, mis ta nel või et, aga kui palju on ikkagi see individuaalne no see ongi tema töö tegelikult, tõenäoliselt ikkagi Vavrinkal ja Federeril mingid asjad kuskil ikkagi, ma usun noh, ma ei ole kindel, sina võib oskad vastata et erinevad ikkagi
No ta rõhutas seda erinevust selles mõttes, et ta tõmbas ühise joone ja ütles, et noh, mõlemad mängivad tennist, eks ole, mõlemad tennisistid, eks ole. Isiksuse tüübilt, inimtüübilt on nad ääretult erinevad. Harjutused on ka erinevad. Nii et selles mõttes on ikkagi see, et tema see fundamentaalsete tõdede kogum või see süsteem on siis selline, mis tennisistist lähtuvalt mm-hmm. valitakse see konkreetne harjutus.
Okei, okay. et sul on, no piltlikult, et sul on 100 harjutust, noh, ma praegu vist võtan mugav number, aga näiteks üks kasutab sellest, ma ei tea, võib-olla 60 või teine ja siis on veel erisused, eks on ju. Ei väga huvitav, et ma kujutan ette, et tõepoolest, et selline No nüüd on üldse Eestis ju käib erinevaid treenereid ja siin Karl Maes on ju käis Eestis ja tegelikult hakkabki käima, teeb koostööd siis U16 või oli U14, issand jumal, ma nüüd jälle mälu petab, aga ütleme, teeb koostööd siis Eesti tennise liiduga ka ja selle programmiga ja tegelikult on näha, et kõik need inimesed, kes ka kuulavad, ka Karl Maes ja veel teisigi hinnatud tegelasi, siis nad kõik ikkagi ütlevad, et ma ei ole näinud kunagi praktiliselt nurinud, et nendel sellistel teatavad tippudel, nõuandjatel ja know-how omajatel on ikka väga palju öelda ja mida kuulata ja selles mõttes ka alaliidu ja ütleme need inimesed, kes on seotud, on ma loodan, et ka siis Paganini ikkagi reaalselt ikkagi jõuabki Eestisse, et sellest on väga palju kasu tegelikult ja inimesed siis näevad ka seda poolt, mida võibolla ei ole tehtud, mida teeks on valesti ja võibolla kuusi suundi just, et ikkagi see muutub ju kogu aeg, ka teadus areneb ja ma arvan ikkagi, kuigi tal oli see pakett välja töötatud siin juba 90 aastate lõpuks, aga ta ikkagi korrigeerib seda.
Kindlasti. Ja. Kindlasti on see ja tegelikult ta nimetaski seda adaptiivsust või seda muutustele reageerimist. Ehk siis ta tõi seda korduvalt välja. Nii et tõepoolest on see, et need fundamentaalsed tõed, mis on välja töötatud, need on nagu püsivad, aga tegelikult selle paketi sisu, need printsiivid, mis seal on ja nende kasutamine ja siis nii-öelda kindlate harjutuste valik, see toimub siis nii-öelda loomingulises toos, et veelkord rõhutada seda, et ta on loominguline inimene.
Ma üks huvitav jääks, kas see kuidagi tuli jutus seal võibolla välja. Ma mõtlen näiteks, et väga raske, kui sa juba mängid tennist, on tennisreketit valida. Ma toon näite. Ma olen teisest nüüdis. See sõltub väga palju, milline on sinu, küünarnud käsi, üldse kogu sinu füüsiline, seal on juba reketi kaalust ja ma ei tea, käepik. Okei, seal on elementaarsed reeglid, et kui suur võib mingi asja olla. Et tõenäoliselt seal on üks asja, on see harjutused, aga ma kujutan, et tema know-how on ta isegi selles osas. Kindlasti ju ka, kui ta füsio oskab anda nõu, et see on hästi oluline.
Seda teemat me tegelikult üldse ei puudutanud.
Ja, aga kuski sa tunnetasid seda?
Aga kindlasti on tema silmaringe kogemus selline, et ta kõik, mis tennist puudutab, mis on seotud inimese kehaga.
Ta teab, ja tarvikud, mis siis on nagu alati jalanõudust ju tegelikult, see on ülioluline.
Aga kui nüüd rääkida veel sellest nendest teemadest, siis minu huvi oli ka see, et aru saada natukene tema võibolla niisugusest universaalsest nõuandest harrastusmängijatele. Selles mõttes ennast tutustades ma mainisin ka seda, et ma ka natuke oskan tennist mängida ja küsisin siis niimoodi, ütlesin, et on tegelikult tennise vigastusi. Ei ole ju tennise vigastused ei käi mööda profmängijaid ainult.
Ei, ma arvan, et isegi, et harrastajad on mitte rohkem ega vähem, aga vähesed, kellel üldse pole midagi.
Just, ja siis tema see sõnum, niisugune universaalne sõnum või idee oli selles, et ta ikkagi selles nii-öelda pooledest tunni vältel, kui meie läheme sinuga mängima, siis ta tõi sellise toreda näite, ütles niimoodi, et kuuled, kui sa lähed mängima väljakule, et väljakul neli nurka enne seal foonide juures, et pane sinna ühte nurka maha, pane üks matt, teise nurka pane ühed hantlid ja veel üppenöörid ja siis veel mingisugune spordi asi. Ja tema nagu jutu mõte oli selles, et kui te oma vahel mängite, kas või punkti või keegi võidab või keegi kaotab.
Siis on mingisugune siis harjutus siis?
Või? Siis on harjutus ja ta ütles humoorikalt ise nii-öelda humoorika varjundiga ütles niimoodi, et oletame, et sa kaotad punkti ja nüüd sa vastane ütleb, et aga nüüd sa lähed teed seal mati peal mingid harjutusi, eks ole. Ja kui läheb teistmoodi, siis sa teed üppenöördiga paar üpet, nii et tema ühe näitena, loomulikult ta ei avanud seal kogu oma köögi poolt.
No see ei jõua ka selle aja jooksul.
Absoluutselt, aga tema ütles siis niimoodi jah, et selle idee on siis selles, et tegelikult mängima minnes, kus tavaliselt meil eriti Eestis minnakse ju autost väljakule.
No, see on probleem ja ma tunnistan, et ka ise ja ma näen, et tegelikult on see ettevalmistus tegelikult. Okei, vahest on tõesti pole võibolla aega, mida iganes, aga tegelikult aeg tuleb leida ja ka võistusmängud, et ütleme, nüüd on see vist paranemas, nüüd on nagu näha ka harrastusturniiridel ikkagi päris paljud mängijad teevad ka teatavad ettevalmistusi, harjutusi ja venitusi ja ei tehta mitte midagi.
Just.
Minnakse lihtsalt platsile ja see on ju vigastusoht ju kohe suureneb.
Absoluutselt.
Mina isiklikult olen selles mõttes patoinas kindlasti, aga ongi mäng niimoodi, et paari esimese keimiga nii-öelda elad sisse. aga kui sa jääd 0,3 taha näiteks, siis on juba, siis on vilja olla nagu, et, no, et selles mõttes seal juba ka resultaadis võib see kajastuda tegelikult. Ma ei räägi üldse sest vaimsest, et see on muidugi veel eraldi lugu, sest see, ju kui sul peas ei ole võibolla mängu ajal midagi korras või näed, siis see indikeerib sulle kohe ka no, kehas ja lihast, sest see on veel eraldi teema ja kindlasti kuigi ta on füsio, siis ta seda poolt, ma usun, ju ka teab väga hästi, et kuidas need on omavahel seotud, et ja väga huvitav ja ma arvan tõesti, et meil seda teemat ütleme süvitsi peale ka nüüd selle artikli ilmumist loodetavasti lähiajal, et on põhjust võibolla mingi võibolla isegi võtta fookusesse võibolla paar niukest tähtsamalt juantsi, eks on just ja just selle ka Paganiiniga kohtumise valguses, mida võib käsitleda, aga suur tänu sulle Madis valgustamas sellest, ütleme, ma ütlesin, et vaatad isegi seiklusrikast kohtumist Roger Federeri ja siis ikkagi ka Stan Wawrinka füsiotreeneri ja ma rõhutan veel kord väga huvitav nimi ja kõlab Pierre Paganiniga. Et aitäh sulle ja loodan, et siis see ja meie viimaseks kohtumiseks. Kõik head sulle.